првите теоретичари што се јавуваат и самите патуваат и соработуваат низ Белград, Софија, Битола, Скопје, Виена. Во тие големи, веќе развиени работнички центри и оттаму ги носеле тие идеи, книги, литература и слично, то во време кога се многу жестоки тие големо државни национални идеи, кои што бараат од населението да се позиционира национално, да изрази некаква лојалност кон одредена држава.
Покажувале лојалност, можам да кажеме, преку класата, преку тоа што сватиле, најверојатно ја сватиле својата класна припадност и класната поврзаност со останатите работници.
За Солун имаме слика на групи на луѓе, работници, кои што се сосема чиста спротивност од тој вид на чиста национална дефиниција за себе си.
Многу е интересно како во овој период кога треба да се решат националните прашања на низа народи што живееле на овој простор, во тој момент црвеното знаме на социализмот го земат и го носат напред.
На идеолошки начин тука се случува нешто поврзано многу со тие синдикални лидери, со синдикалното движење, она работа на терен, каде што луѓето агитираат, работат директно со работниците.
Денес се наоѓаме повторно во седиштето на Сојузот на борците во Битола, а мои соговорници се Ивана Хаджиевска, историчар, чија што специјалност е периодот, односно работничкото движење во првата половина, да речеме, на 20-тиот век, и Зоран Василевски, не е историчар, но можеме да кажеме дека историчар со вечерна школа. Здраво, другаре.
Здраво.
Тема на денешната дискусија ќе биде работничкото движење, како што кажав, во првата половина на 20-тиот век и за поточно работникот, како работникот ги сваќал некои процеси, односно процесот на индустриализација и процесот на синдикално организирање и на партиско организирање. За ова цел првото прашање Ива, на тебе ќе ти го поставам, малку да не внесеш во тој период кои биле првите индустријски центри, да кажеме, на Балканот, како работниците се вклучувале во тие или како го доживувале, значи индустријскиот развој. Исто така ме интересира тука каков бил етничкиот состав во тие градови, да кажам, што биле на некој повисоко, на некој повисок степен на развојот.
Сметам дека е најпрво многу добро што се отвора оваа тема и ќе се посвети едно поголемо внимание. Прво, тука е оно многу важно прашање за тоа како социјалните услови ги создаваат менталитетите, тоест, кои се оние додатни фактори кои што влијаат за тие политички менталитети, политички форми на солидаризирање, групирање обштествено да се појават, бидејќи сами по себе социјалните услови, колку и да се тие во сурови, позитивни или негативни, не се доволни сами по себе за да создадат одреден историски настан во една поширока смисла. Од другата страна, пак ги имаме политичките идеи. Е сега, кои се тие политички идеи кои што придонесувале пак еден слој од обштеството да доживее она што се нарекува политичка субјективизација. Значи, самиот да стане тој слој агент на тие политички настани, вклучувања и слично. И тие две димензии се некако доста важни за да, за да ги разгледуваме тие прашања. Прашање поврзани главно кога зборуваме со пред да дојдеме за темата за работничко движење, за работничко организирање. Најпрво мора да постои таа една диференцирана работничка култура, работничка солидарност или класна солидарност и освестеност. Е, сега, сето тоа се случува во одредени, како што кажав, материјални услови, или пак, за да не е толку абстрактно, можам да искористам еден интересен термин, историчарите обично го користат, за да опишат територии или пак држави, тоа секако најмногу се однесува на империите, кои што веќе во 19. век и во 20. век доживуваат големи промени и одат кон нивна дезинтеграција. И често за да ја опишат особено економската слика на тие територии, историчарите користат еден термин кој што се вика леопардова кожа. Со тоа се опфаќаат сите оние најразлични воедна империја, еве да ја земиме Османлиската империја, имало нели најразлични региони со различен историски развој, различен економски развој, најразличен исто така пак и базен на етнички заедници и слично. Но, доколку се фокусираме секако на македонскиот контекст, главните тези на македонските историчари, еве тука особено е важен Данчо Зографски, може би е добро и да се реферира вака за секој што се интересира повеќе, па да си погледне и некои подетални информации. Тој смета дека веќе некаков индустријски развој се забележува при крајот на 19. век. И сега, кога се зборува за индустријски развој, секако тоа е контекстуализирано на самото време каде што, кога што се случувале тие настани. Тоа значи дека станува збор за еден, може би, марксистички термин, но е главно и економски термин. Тоа се тие некои работилници, манифактури, каде што се спроведува една проста капиталистичка кооперација. И обично се поврзани со самите ресурси, каде што се јавуваат, да речеме, на оваа територија. Тоа биле тие текстилни, прехранбени, работилници. Така, да, тоа е една основа каде што главни се тие поврзаност помеѓу занаечиството и трговијата. Тоа се тие први форми. Меѓутоа, она што се диференцира во тој период, може би некој ќе каже, тоа не ни наликува таа слика на индустриализацијата која што ние ја знаеме за Англија.
Да.
Но невозможно е да се прават такви спореди, бидејќи, како што кажав, контекстот е различен, но на што се разликува, се погледнува токму во самите слоеви, како тие се развиваат понатаму. Е сега што се однесува за работништвото како слој, повторно тука ми е важно на самиот почеток некако дури теоретски да се позиционираме. Има еден исто така одличен историчар, И.П. Томсон, кој што токму се занимава со историјата на работништвото. И тој вели дека не треба да се очекува дека работничката класа се појавува во некој момент како што се појавува сонцето. Бидејќи таа е, всушност, вели тој, присутна за времето на своето создавање. Таа се создава во тие некохерентни, нееднакви процеси, каде што имаме одреден контекст, имаме реални луѓе, реални ситуации, животни екзистенции кои што учествуваат. И токму на тој начин ние треба да го гледаме диференцирањето по полека, дури во тие османлиско-феудални видови, специфичен е тој економски систем на Османлиската империја и како што се развиваат понатаму. И сега, клучен момент, некоја година, за да можат нели сите што се заинтересирани да се позиционираат, е тој период 1908-1909 година, каде што веќе има поголем број на државни се тие со дозвола на државата, тако вид на некои индустријски предпријатија.
Извинете, тоа после младотурската
револуција. Да, така, во тој период, да. И што е важно тука да се свати, дека всушност Солун е тој еден гравитацијски центар околу кој се одвиваат тие индустријско-трговски мрежи и таму и се јавува едно големо работничко движење. И сега тука што е интересно, некако да го поврзиме и со нашите контексти, тоа дека архивските податоци покажуваат дека и покрај тие услови економски што ги кажавме, кои се не толку развиени и слично, имаме и тоа како поврзување помеѓу работниците и тоа на едно синдикално ниво, помеѓу тие предпријатија, индустријски и слично, кои што постоеле баш на таа Мрежа помеѓу Солун, Гевгелија, Битола, дури градчиња како Драма, Кавала, Корча, бидејќи иако денес може би ни звучат тие како помали единици и така натаму, тогаш биле центри на тој некој индустријски развој, трговија и така натаму. Имаме доста интересни примери. Се развива синдикалното движење, како што кажав, но се развиваат и некои хуманитарно-социјални организации. Имаме примери дека и во Битола, во 1908 година, се појавува една организација која што се викала Класно сознание. Тоа било едно, го носело како тој предзнак на работничко просветно друштво, што е доста интересно, што ни укажува дека веќе се работело и нели на тој дел на политичко образование на работниците.
Како се популаризирале овие идеи всушност?
Па
и од каде доаѓа? Леве Солун спомна.
Така, да,
па
да.
Дали Солун бил центарот на овие идеи или и Софија исто може да се каже во тој период?
Да, тука клучен момент е всушност печалбарството и емиграцијата. И всушност сите тие големи идеи поврзани со политичко артикулирање на состојбата, реалната состојба во која што живееле работниците, доаѓале секако во форма на најмногу на тие знаења или искуства кои што ги имале работниците печалбари. А печалбарството знаеме дека таа економска миграција била многу застапена. Е доста интересно дека има тој еден меѓународен интернационален момент. Тука има тие први теоретичари што се јавуваат, тие ги наоѓаме и самите патуваат и соработуваат низ Белград, Софија, Битола, Скопје, Виена. Дури има и примери на активисти кои што, такви има доста примери на работници од битолското село Лавци, кое што било познато по печалбарството, кои што токму доаѓале како печалбари во САД, во тие големи, веќе развиени работнички центри и оттаму ги носеле тие идеи, книги, литература и слично. И овај момент би заклучила дури на некој начин која е некоја главна точка на диференцијација помеѓу овој вид на идентитетско на крајен случај и класно, меѓутоа и идентитетско позиционирање на еден дел од населението, е тоа што во време кога се многу жестоки, тие големо државни национални идеи кои што бараат од населението да се позиционира национално, да изрази некаква лојалност кон одредена држава, кој од државите на Балканот кои што веќе биле формирани како нации и држави од порано, кои што бараат кон своите малцински групи некако да се позиционираат, имаме слика, посебно затоа што зборувавме за Солун, имаме слика на групи на луѓе, работници, кои што се сосема чиста спротивност од тој вид на чиста национална дефиниција за себе си. И имаме тука групи кои што се мултиетнички и интеррелигиски. Да речиме, списанијата кои што ги издавале весниците на работниците, еве и на таа Солунската федерација, на синдикална федерација на работниците, која што се создала исто така во таа година, 1909, која што ја спомнав. Таа се весникот на Федерацијата се издавал на грчки, турски јазик и на ладино, бидејќи имало доста и еврејско население во Солун во тој период. Така што тоа ни укажува на една сосема нова димензија на како врз која основа започнува еден слој од општеството да се организира и тоа многу се разликува од тој вид на национално идентификување и покажување на лојалност кон држава или кон групи други и така натаму.
Току покажувале лојалност, можам да кажем, преку класата, преку тоа што сватиле, да, најверојатно ја сватиле својата класна припадност и класната поврзаност со останатите работници. Сакам тука да се надобрзам на ова што кажа дека весникот се издавал на еврејски,
ладино, да.
Ладино, да, и на турски.
Така.
Исто така и весникот од Социјалистичка Зора, кој ќе патаме прв нели весник, мислам дека со социјалистичка содржина, така? Поправете ме ако грешам. После
Првата светска војна.
Така? Излезам, да. Исто така се објавувал и на турски јазик. И тоа
да, да, е било... тоа ни укажува на таа мултиетничност која што владеела и која што не наоѓала на некакви задршки, не била причина нели за тие некои конфликти етнички и слично, кои што пак биле доста присутни во некои други организации кои што биле со основа на нели револуционерни организации политички, меѓутоа биле за решавање на некое национално прашање. Не мора да е само македонското национални прашање, имаме отворено многу на Балканот, помеѓу доста националности, така што ова е доста еден вистински историски момент каде што политичкото организирање веќе започнува да е масовно, но на една нова категорија, на класната категорија.
Да, и без тие задршки што спомена. Да. Затоа реков еманципаторски, бидејќи еве и во денешно време знаеме во 2018 што се случуваше пример со предлогот за употреба на јазиците, за законската измена или. Да се надоврзиме Зоран малку на тебе сега, еве и овие примери што ги спомна Ивана на здружување на некои револуционери, да кажам, чекори направење на работ. Се правеле во првата половина на 20-тиот век, кога работниците како маса биле малку. Реално, значи, тука имало повеќе земјоделско нели население. Тој пролетаријат уште не бил целосно изграден, да речеме. И сега, тогаш покажувале поголема револуционерност и поголема борбеност отколку денес. Денес работниците се, мислам, 90% од популацијата сме работници. Но денес луѓето не се борат, да кажем, за своите права, не за да ги унапредат, напротив, туку не за да ги задржат правата што ги добиле предходно. На што се должи тоа, како можеш тоа да го искоментираш? Дали е точно тоа што викат дека колку е полошо, толку народот станува поотпорен? Дали сме се во некоја комфорна зона и затоа?
Па многу фактори се во игра, како за се во животот, без разлика дали се работи за минатото и за сегашноста. А мене како некаков ентузијаст истражувач на минатото, најинтересен период на овие географски простори ми е токму тој, значи периодот пред и после Младотурската револуција, Балканските војни, Првата светска војна. А сега во нашата историја, мислам дека Ивана ќе се сложи со тоа, преголем фокус е ставен на национално-ослободителните движења и сета таа традиција што доаѓа уште од Француската револуција навака, а како 19-тиот век да не беше доволен и сите тие нели борби за независни држави, туку и на овој простор, особено Македонија, тоа прашање националното не е разрешено. Нели, до Балканските војни, овој простор е во рамките на Османлиската империја, и затоа оние активисти поново, по тогашни термини револуционери, а многу е интересно како во овој период кога треба да се решат националните прашања на низа народи што живееле на овој простор, во тој момент црвеното знаме на социализмот го земат и го носат напред. Дека што полошо, толку подобро за работничкото организирање, не мора да значи, затоа што гледаме дека иако биле малце работниците, не значи дека биле сами. Од една страна, значи, како што спомна Ивана, преку печалбарството, ако се извезувала работна сила, се увезувале идеите. Не само идеите, синдикалното организирање во Западна Европа и во САЦ е
на много
понапредно ниво, така да народски кажано, нема зошто да се измислува топла вода кога се гледа дека држава или регион што е на повисока фаза на индустријскиот развој, многу очекувано било сигурно и за социјалистите тука дека како земја од периферија на тој капиталистички центар, прашање на време кога и тука ќе се зголемува индустријското производство и со тоа ќе се зголемува и бројот на индустријски работници. Сега, ја толку не би го трошил времето да ги анализирам некои состојби, колку што би сакал баш на Ивана да ја допрашам, да искористам приликава. Значи, колков, може ли така да се определи колков процент има на работници или еве индустријски работници, да сме попрецизни, во вкупното население, да речеме на Солун, на Битола и слично, за тоа да извлечеме уствари заклучок за прашањето на Джилан, уствари дали самото тоа што има повеќе работници процентуално, денешно ниво над 90%, дали тоа само по себе нешто носи. Значи, мислам, тоа преска остана уште како неразјасне тоа.
Па, од она што се наоѓа како статистички податок, иако и статистичките податоци, посебно кога доаѓаат од империи, од држави кои што имале таков вид на уредување, секогаш се со мала доза и на резерва, бидејќи биле поврзани со укажување на нели некои исполнување на некои други политики. Меѓутоа, станува збор едноставен е одговорот. Станува збор за аграрни обштества. Најголем дел од населението, како и целата устроеност на економскиот систем, всушност бил врз тој примарен сектор на земјоделството, на црпење на екзистенцијата токму од тие ресурси. Е сега, оние полиња како индустрија биле поврзани нели со шумарството, со минералите, со текстилот или пак како што било соодветно за периодот. Меѓутоа, јас имам една друга теза за токму за ова прашање, за тој диспаритет како било порано, а како е денес во поглед на таа вклученост, политичка вклученост на работниците. И мислам дека два моменти се тука доста интересни. Од една страна, и покрај тоа што работништвото е, еве да го наречиме со еден, да го дефинираме со еден по-теоретски термин, е всушност во тој период класа во надоаѓање, во формирање. Тука има многу специфичен е токму за овој регион. Тоа е една карактеристика на работничките, на индустријските работнички слоеви, која ќе биде доминантна дури до 1941 година, еве да речам, дека станува збор за еден преоден слој. Значи, работниците, еве наједноставно кажано, се всушност најголем дел се сезонски работници. И тие како сезонски работници се секогаш помеѓу градот и селото. Меѓутоа процесите се започнати, нели? И како што кажа и ти, таа емиграција, тие искуства кои ги стекнуваат таму, кои што ги имаат во таа индустрија која што тука постои, примерите што ги имаме на пример во Солун, пак во тој период има, чисто да се навратам, има и милитантни работнички штрајкови. Така што и тоа е интересен момент, како пак каде што има поголема концентрација на работничката сила, имаме и милитантни штрајкови големи и слично. Имаме вклучување и соработка, да речиме, со различен вид на работници и од слободните професии. Доаѓа до една промена и на самиот урбан пейсаж. Имаме население, да, имаме население кое што, како што кажав, е тој работничко од тој сезонски карактер, но исто така имаме и промена на во самата социјална екзистенција на луѓето. Така што и во таков вид на услови се менуваат и менталитетите и односите кон она што како политички живот биле обкружени луѓето. Меѓутоа, само да се вратам, значи од една страна ја кажав таа прва точка
како на што се должи,
на што се должи. Меѓутоа, од друга страна пак и самиот однос на државата кон работништвото е единствено од аспект законски да биде на некој начин дисциплинирано. Државата не врши некоја, како да кажам, просветителска мисија, како што вршела, да речиме, во тие големо национални државни идеи кон селанството, каде што преку црквата, преку училиштата, преку разноразни други организации, хуманитарни и слично, вршела пропаганда и со тоа некако го збогатувала нивниот и ментален и идеолошки простор. Е сега работништвото, овој нов слој, на некој начин е неоптоварено од соглед, оптоварено е да најмногу од таа политика за дисциплина од страна на државата, меѓутоа на идеолошки начин тука се случува нешто поврзано многу со тие синдикални лидери, со синдикалното движење и нешто што во англискиот јазик, са не знам како би го превела, се нарекува groundwork. Она работа на терен, каде што луѓето агитираат, работат директно со работниците, таа поврзување на теоријата со тие практични екзистенцијални моменти, и имаме, се добива всушност многу лесно едно образовано политички организирано работништво. Она што денес би сакала ве сега да го поврзам, она што денес се случува е всушност живеејќи во таа една софистицирана ера во идеолошка смисла на капитализмот, каде што владеат оние теории нели за етички егоизам, владеат тие некои теории нели на идеолошко ниво се доминантни, не само што владеат, туку се доминантни дека не постојат
дека не постојат
повеќе ни класите, ни слично индивидуализмот, тоа цело време гонење на сепството, на пронаоѓање на себе си и слично, доведува толку многу работништвото да е оптоварено со тие идеи на идеолошко ниво, така што многу е тешко нели на денешната организацијска работа во тој поглед, тоа е всушност најтешко е таа идеолошка магла да се разбие. Така што тоа е една интересна теза. На тој начин можеме да го разведуваме од тој период како што ти многу добро ни го позиционира прашањето, каде што имаме дисперзирани на некои места работници и слично, меѓутоа имаме една теренска работа која што била многу подобро организирана. И тоа е време каде што, чисто само да се навратам, ќе бидам кратка, тоа е време и на и од нашите контексти се јавуваат некои големи, дефинитивно јас би рекла дека тие се и джинови на теоријата во контекстот кој што тогаш постоел. Тоа се луѓе како Веле Марков, Васил Главинов, Димо Хаджидимов, Димитар Влахов, Илија Плавев, Роса Плавева, тие се... Еве, последниот пар кој што го спомнав се всушност повторно во 1909 година, многу е таа година е полна некако со тој вид на настани, е некако како пресвртница може би во погледот на работничкото движење. Тие ја воспоставуваат тогаш и првата Скопска социјалистичка партија. Понатаму Роса Плавева, таа е многу интересен карактер, бидејќи таа е поврзана всушност еве еден друг аспект кој станува лидерка на тоа женско движење во поглед на работништвото и така натаму. Доста интересен факт за неа е дека во 1917 година, мислам дека беше, организира една петиција каде што околу 100 жени ќе подпишат писмо кое што потоа е испратено нели со цел да се ургира за ослободување на Роза Луксембург. Гледаме како вид на локални, регионални и дури би рекла и глобални поврзувања токму врз основа на тоа прашање. Потоа е интересен момент, ова Скопска социјалистичка организација воспоставува својот статус на работа и слично го темели врз ерфурската теорија на германските социјалисти и така натаму. Така што доста се интересни овие локални поврзувања каде што се случуваат во Скопје. Скопје се уште не е тој индустријски центар каде што настани кога ќе се после балканските војни ќе се стави таа граница помеѓу Битола и Солун. Битола во тој период е град кој што доживува од една регионална златна доба, да ја наречеме, доживува целосен пат, посебно после Првата светска војна, па Скопје расте и станува еден поголем индустријски центар. И гледаме дека како од Битола па се пренесуваат политиките натаму, Велес, Скопје и слично. Меѓутоа, она што е битно еве за овој период исто така да се нагласи, дека е и период каде што печатот, весниците кои што ги издавале биле клучно интелектуално и комуникацијско средство и тие до ден денес сведочат за тие процеси и на тој начин всушност и се добивале вестите, се пишувале тие текстови на овие теоретичари, се разменувале или се критикувале, па имало и конфликтни ситуации. Убаво е да се спомнат дека еве социјалистичка Зора е тој вестник поврзан со скопските социјалисти. Негов уредник е исто бил
Илија Плавев
и
Ферис
Байрам, така да. Така што идејноста на Накије Байрам исто така уште еден женски лик кој што е значаен во тој период.
Се тука малку сакав за работните услови кои биле во Кралството Југославија, ве ги спомнавме Илија Плавев и Роса Плавева. Роса Плавева мислам дека била активна во текстилната индустрија, додека пак Илија Плавев во кожарската и чевларската индустрија. И баш кога ги работевме репортажите, најдовме некои податоци дека, не знам, по еден грош, два, као се плаќале. Дали тоа влијаело, всушност, нивната лоша положба да тие се обратат кон синдикатите? Која е тука та нивната на поврзување?
Па јас ова наместо низ некои, не знам, сувопарни статистички податоци, иако и такви се наоѓаат поврзани се со действувањето на работничката комора, на уредот за осигурување на работниците, кои што биле всушност државни организации. Постојат такви податоци, но јас би сакала повеќе низ некои архивски извори, кои што, како низ пример, опишуваат каква била стојбата секој дневието на работниците. Па така, за еден работник од Битола, податок за од 1920-тите години доаѓаше, тој укажува, еве ќе го парафразирам, вели, јас дневно работам еден пар чевли и добивам 3 динари, тогаш, значи, тоа е валутата на Кралство Југославија, на државата на СХС, Кралство Југославија, и вели, со таа сума можам да купам 1 килограм пченично брашно и од него правиме, нели, леп, и на тој начин се прехранува семејството. Ете, тоа ни кажува всушност како изгледале тие дневници, надници на работниците, и главно припаѓале, имало неколку различни видови на групи на надници. Работниците главно припаѓале во таа пониските групи, кои што се движеле така од 3 до 8 динари. Но бидејќи секако сега да не употребуваме некоја клиометрија да ги преведуваме сумите во денешни суми како би изгледало, ете низ еден пример како изгледала таа екзистенција. Така што друг пример...
Гола екзистенција, така, што би се рекло, леп и бодо.
Доста прекарно. И од друга страна пак, она што е интересно е дека се менува урбаниот пейсаж. Од една страна, да, тоа е индустрија во зародиш, но луѓето се појавуваат и многу од тие жалби кои што луѓето протестирали и се жалеле, бидејќи новите индустријски предпријатија, фабриките, еве, еден извор беше доста интересен, укажува дека во Скопје, во текстилна фабрика, се собираат околу 200 луѓе, тоа се работници, преку цел ден во две смени, нели? Се создава голема гужва, се создава... луѓето се жалеле токму на тој вид на нови појави во градот, кои што претходно не биле толку многу доминантни. Фабриката исто така предизвикувала звуци, бука, голем гареш и сето тоа што како производ на индустријскиот процес се јавувало. Така што е, некако имаме еден богат нов урбан пейсаж, кој многу се разликувал од оној османлискиот. Веќе тие процеси се во тек. И друго нешто каде што дефинитивно можеме да го погледнеме тоа диференцирање токму во контекст на твоето прашање, каков бил животот, како се огледувало, е всушност во, и дури во областа на културата и во областа на уметноста. Се создаваат, еве, би го препорачала јас македонскиот модернист Мартиновски, сликарот, да се погледнат, нели, како тој го опишува, ја опишува новата социјална реалност. Исто така во списанија како Луч, кои што биле отворале простор дури и во тој период на Кралство Југославија, каде што тие теми не биле опфаќани често, отварале простор за тие битови драми, писатели кои што низ поезија и слично ја опишувале тешката новата реалност на работниците. Таа култура, нели, кочораци не е еден експлицитен пример. Имаме нови форми на солидаризирање, здружување во градовите, низ Битола, Скопје, Велес, Прилеп, каде што низ спортски здруженија и низ културно-уметнички здруженија веќе се луѓето се сојузуваат или се здружуваат токму врз основа на класната, на нивниот, на класната основа, но и тука веќе јас би додала и на класниот идентитет, бидејќи се идентификуваат себеси, има некаков посебен вид на солидарност токму која што произлегува од таа нивна пролетерска екзистенција.
Јако можу едно дополнување, пошто фактички мене ми го постави прашањето, ама јас сакав да соберам доволно информации за да коментирам. Значи, од ова што го дискутираме, споредбата со денес може да се направи на следниот начин. Денес државата, капиталистичката класа, сека да има вложено многу пари, многу труд, многу, како да кажам, институции, формални, неформални, кои што работат работниците да ја изгубат класната свест. И да ја изгубат со самото тоа и вербата во класната борба. Дел од таа стратегија е и за овој период, што не е многу одамна, пред 100 години, меѓу двете светски војни, е да не знаеме што се случувало во тој период. Например, ако останеме само на формалното образование, основно и средно, за тој период ќе имаме впечаток дека едноставно главната борба на овие простори било, да речеме, македонците да го изградат својот национален идентитет, различен од србите, од бугарите и слично. А кога учиме во школа за битовите драми, застануваме на тоа колку била тешка положбата на македонскиот народ, пример. Пак е, значи, образованието некако фокусирано на националната изградба. И сега тоа само по себе не е лошо, нели? Секој народ своето национално прашање сака да си го реши. Ама со самото тоа што, например, знаеме за некој од овие личности, например, за Димо Хаджидимов, кој би рекол, што нема читано повеќе, дека имал експлицитно изразени марксистички, комунистички идеи. За него информациите се дека се борел во рамките на Македонската револуционерна организација. И мислам дека фактички во тоа лежи одговор од прашањето, но понатаму ќе имаме време да правиме споредби со сегашноста.
Да, поврзано с интерсекција помеѓу националното и класното прашање. Така што,
да, тоа е многу битно.
Епа, Ивана би те допрашала, која била улогата на синдикатите и на Комунистичката партија на Југославија во работничкото движење после обзнаната? Значи, тоа се случува, мислам, на 1920 година, но по примерот на Народно-ослободителната војна и по примерот на првоборците, кои што во 1941 година нели излегле да се борат против фашизмот, ние гледаме дека та партија не замрела всушност и како во тој илегален период, од 5-16 години, да речеме, или ете, 20 максимум, како се одвивале работите, како партијата успевала да се задржи базата и да зачлени фактички и нови луѓе?
Па, за да го одговориме тоа прашање, јас најпрво би сакала на некој начин да ја поставиме сцената, како изгледал тој некој историски контекст. Веќе се наоѓаме во периодот на помеѓу двете светски војни. Тука доменот на територијата и на власта го држи кралството на Србите, Хрватите и Словенците, познато како Кралство Југославија, ке го користам јас повеќе тој термин. И сега се случува една многу интересна прогресија на онаа политика, асимилациона политика која што постоела во Кралство Југославија, насочена токму кон овој регион, во политичкиот дискурс се користело за Македонија, нели се користело тоа име Јужна Србија. И сега таа интересна прогресија се состои во следното. Доколку во тој период се уште додека територијата била под османлиско владение и слично, многу биле активни црквата и образовните мрежи на секоја од државите претендентки кон населението и кон територијата, како што било и некоја историска формула што ја има на сега каде што има империи, каде што има нови формирани национални држави. И што се случува за време на империјалното разградување. Ако црквата и училиштата биле токму таа алатка каде што државите сакале на тој начин да вршат едно анкорирање, едно насочување на лојалност на населението кое што во нивни очи не било државно, национално определено и слично, е сега се случува еден многу интересен процес, особено во градовите, а со, бидејќи е во градовите поврзан со урбаното население, а оттам и со работничките слоеви, Тоа е што сега државата воспоставува една нова алатка, каде што тие на еден посовремен, на еден пософистициран начин тие политики би се спроведувале, а тоа се граѓанските организации или пак хуманитарни, спортски и други друштва кои што биле активни во тој период, кои што иако изгледале дека се нели на една волонтарна основа, меѓутоа биле една еден дел платформиран од самата држава, поддржуван на разни начини, дали преку општинската власт, дали директно преку дури преку кралската управа. Например, зашто станува збор за организации како Соколското движење, Соколското друштво, кое што имало свои соколани низ повеќе градови.
Спортски друштва се тие,
спортски така? Друштва, имам да, тоа е пансловенско движење, кое што во секоја држава каде што се јавува, всушност го завзема тој еден национал-романтичен став за изградба нели на силен народ низ здраво тело. Тоа се тие политики од 20-тиот век, кои што веќе насочуваат нели икононие политики на почетокот на фашизмот нели за здравје, за тело, за силна нација, силен народ, но ова се јавува повеќе во некој панславенски контекст, се јавува исто така на територија на денешна Чешка, исто така во период кога и таа како нација, држава започнува тие процеси кај нив пак за делење од империјата каде што се наоѓале. Така што понатаму се јавуваат и интересни движења како движење на трезвеноста. Тоа било едно конзервативно граѓанско движење, кое што имало исто така своји друштва, ја се фиксирало повеќе на младината низ градовите, со цел да, нели, да е некаква дури и како морална пречка кон дерадикализација од нивно влегување во комунистичките младенски организации и слично, претендирајќи повеќе таков некој живот како со целта да се создаде, тоа го пишува и во нивните извори, лојален и добар граѓанин на државата. Да. И всушност тој лојален и добар граѓанин, иако вака моралистички звучи како нешто позитивно, меѓутоа тоа е таа слика на национална лојалност која што државата, платформирајќи ги овие организации, сакала да ја воспостави. И тука се исто така тие некои патриотски женски организации, Коло Српских сестара или Друштво на Српските сестри, кои што низ тие хуманитарни акции и слично се фокусирале на женската младина, низ начини на образование и помагање на женски занаечиски училишта и слично на оваа територија, десувале уште од Илинденското востание, но целта била, иако се тоа звучи како хуманитарна активност и слично, целта била да се создаде токму повторно оној модел на жена која што е ќе репродуцира нацијата, значи тоа е еден конзервативен модел. И сега гледаме дека како овие се еден софистициран модел на она што црквата и училиштата го правеле може би ете до првата половина на 20-тиот век. И сега во 20-тите, 30-тите години имаме пак со развојот на синдикалното движење, со развојот на, како што кажавме, и класното освестување кај овој диференциран веќе социјален слој, како контрапункт на овие силни организации кои што биле подржувани, имале секогаш можност во салата на градскиот театар да одржуваат свои предавања или слично настани, кои што имале можност да одржуваат дури комеморативни настани и да го мобилизираат цел град. Имаме еден контрапункт кој се создава, а тоа се тие културно-уметнички друштва. Посебно е познато културно-уметничкото друштво Коста Абрашевич, каде што се собирале, имале можност да се активираат, едноставно да се, на начин дури чисто да е како една оддишка за работниците, каде што можат таму да се собираат и да се, но понатаму и да се организираат за разни прашања кои што биле за ни важни, дали од хуманитарен карактер, дали од културен карактер. Интересно е дека тука дури понапредните членови успевале да ги носат или на аматерски начин да ги прикажуваат тие едночинки на Бертол Брехт, на сите тие автори кои што низ Европа пак биле важни во културата на работниците.
И кои што биле со социалистички,
така, да, авангардни идеи. И на тој начин се создава еден контрапункт кој што државата дури не очекувала да се воспостави на таков еден начин. Е сега, уште една година која што тука е клучна, е сега 1920 година, бидејќи токму тука веќе доаѓаме до на прашање за интерсекцијата помеѓу класното и националното прашање, затоа што не можат тие две, посебно заради тоа империјално наследство, но посебно заради тие поврзувања идентитетски кои што биле врз основа на фолклор, јазик, заедничка култура, религија и слично, кои што се уште биле многу важен дел од идентитетот на населението, започнуваат да се испреплетуваат меѓу себе. И на тој начин и комунистичката партија на Југославија, која што се ангажирала токму и во тој дел на тие нерешени национални прашања, иако и тука има различни теоретски правци на кои што тие го гледале таквото решавање. Меѓутоа, она што преовладало на крајот во тие теоретски разврски како да се пристапи на овие прашања, била таа идеја за самоопределување на народите, посебно на оние народи кои што излегуваат или пак живеат, екзистираат во тие империи во распаѓање и слично, или пак што се делот некој колониалистички контекст. И сега, согледувајќи ја таа состојба на терен, населението на тие први избори после Втората светска војна во новата држава, многу голема поддршка, не само на територија на Македонија, туку и во многу други места, дало на листите на комунистичката партија. Во тој период таа доживува голема мобилизација, токму бидејќи ги третира овие прашања, поврзани со аграрот, со националното прашање и слично. И се доаѓа до една ситуација, настанува некој глич за државата, јас би рекла, и дури градоначалничко место земаат во краткако Загреб. Загреб е еден центар за кралството во тој период, каде што се случуваат доста и индустријски е многу напреден центар, би рекле, многу понапреден од овие територии, но исто така и во овој регион,
во Скопје,
неколку градови,
се прогласуваат и тие познати денес во историјата како црвени комуни или црвени општини, кои што екзистираат одреден период, се дотека некаде изборите биле во август 1920 година, но потоа некаде при крајот на годината, државата, гледајќи дека веќе доста има мобилизација од страна на населението кон комунистичките идеи, и ја го носи тој еден декларативен документ, обзнана, што со кој се запира парламентарното функционирање на одредени политички партии и организации, но најмногу била насочена кон забранување на делувањето на комунистичката партија. И од тој период веќе комунистичката партија влегува во действување во илегала. И на тој начин главни центри или места каде што се одбиваат тие активности на најмногу на образование на работниците, тука не станува збор, некој да не свати буквално, не станува збор за формално образование, туку станува збор за она класно издигнување кое што се вршело токму во тие културно-уметнички друштва кои што биле од класен карактер, го поддржува центри како што ги спомнав, како Кут, Коста, Брашевич, понатаму исто така урсовите синдикати, или тоа се обединет, тоа е една кратенка зад која стои името на обединетите југословенски работнички синдикати. И сега државата она што го прави е доста интересно, прави некои прокси организации, например, многу станува силен урс синдикатот, прави своји подрачни единици скоро на сите градови каде што има поголема индустрија. И сега државата пак ги формира тие Југорас синдикати. За таа кратенка стои нели југословенски работнички сојуз како една контра
Цело време паралелни институции.
Да, паралелни институции, надевајќи се дека на тој начин или ќе настане таа идеолошка дерадикализација и ќе бидат привлечени токму кон тие идеи на лојалност кон државата, лојалност кон...
Сите овие никакво... друштва, што ви спомна предходно, што има функцијата
тоа. Да, да нема класна основа на организирањето. И тоа се многу интересни примери и процеси, дури и од еден човечки аспект, јас би рекла, бидејќи во овие работнички и спортски има, например, во Прилеп и во Скопје, поврзано со монополските работници, се тие формирање на спортски работнички клубови.
Па, и овој метод Јандоновчинто, имам гледано слики во некои спортски активности, е исто уклучен.
Така, значи сите се ангажирале околу тие центри.
А политичари биле?
Така, да. Не само спортски, туку и музички, аматерски оркестри. И она, начини на кои што тие успевале да се јавно да го манифестираат сето тоа, биле тие поголеми излети или прослави на 1. мај. И дури се создава нешто што јас би го нарекла една географија на работниците, една илегална географија, каде што на некои најпознати излетнички места, тоа било Тубе кафе, во Битола или пак некои места каде што биле излетнички поврзани со манастири или слично, во секој град има такви, да. Таму се организирале и оделе за 1. мај. На некој начин тоа било и некое прво собирање поголемо меѓу нив. Но исто така и за Илинден се собирале и тие го гледале тој ден како еден простор за артикулирање на нивните политички идеи. И интересно е дека за една прослава за 1. мај бил, некаде веќе ова е во околу 39-та година, 1939-та, бил испечатен и нели, текстот на Никола Киров Мајски поврзан со Крушевската република. Значи, гледаме мобилизација, повторно таа интерсекција помеѓу класното и националното прашање, како се одликувала. И затоа, како што кажав на почетокот и сега би завршила, процесите после 1941 и 1945 со поврзани со антифашизмот имаат своја предисторија токму во овие настани тука. Што денес е некако дури и занемарена или заборавена, би рекла.
Па како што спомена Ивана, значи меѓу двете светски војни, комунистичката партија на Југославија и не само на Југославија, туку воопшто комунистичките партии во светот, гледаме дека тоа класното и националното прашање одат заедно, но во нашиот случај и аграрното прашање одело заедно со националното прашање. Зошто се одлучиле за таков пристап и од денешен аспект, дали како можеш да ја коментираш резултатите од таквото действување?
Поентата беше дека како што капиталистичката држава или таа уставна монархија, како да ја речеме, како што сакала да го освои умот на секој свој поданик, уште повеќе на то била повикана и комунистичката партија. Е сега, ако имаме цело ова инфраструктура на, јас би рекол, невладени организации во тоа време, цело ова структура на патриотски друштва, спортски друштва, што можеле да направат комунистите со својот не само мал број членство, туку и мала база, ако се имат предвид дека индустријските работници во суштина биле базата. Очигледно е дека и тие морале да барат сојузници во другите клас, во другите класи.
Сталежи во другите
сталежи. Тоа поточно. А аграрното прашање само по себе е битно, нели, самиот регион е претежно, нели, аграрен. Знаеме дека во тој период е и аграрот е извозно ориентиран. Во смисла од тука афион, тутун и такви некои други работи што биле ценети на западните пазари, од тоа немале ништо работниците, земјоделците. Прашање и државата од тоа колку имала затоа што била капиталистичка, а и да собирала некаков си капитал од тој извоз, не го враќала назад спрема работниците. Но гледано од денешна перспектива, зашто цело време сакаме да правиме нели паралели, испаѓа дека денес капиталистичката држава е многу силна и буквално она што тогаш било во зародиш, да се, например, имаш за луѓето од поселата, ја имаш црквата. Значи, тука, ако е црквата едното што се вели со државата, тој слој е решен. Е, сега во градовите, очигледно, сите овие друштва биле потребни за на еден начин не само да се држат под контрола, туку и да ја прифатат и владачката идеологија. И оно што е денес во суштина тешко да се бориме против целата ова инфраструктура што е градена со децении од страна на капиталистичката држава, тогаш било тешко да се започне. Е, сега според мене што е разликата? Ако било тогаш тешко да се започне, полесно можело да се води нештото, затоа што, например, немало лоши примери од патот на социализмот, па сега дима тези од рангот на то беше пропадна и слично. Значи, апсолутно условите биле нечовечки и едино комунистите го покажувале излезот од тунелот.
Е, сега во право си, значи, што бекаш едино комунистите го покажували излезот од тунелот. Значи, едино комунистите, односно комунистичката партија на Југославија, давала алтернативно решение, значи, на овие простори.
Точно.
Е, сега, разликата што е со денешницата. Во денешно време полесно е да започнеш нешто, дали организација, дали, не знам, друштво, некако било какво, ама потешко е може би да го водиш, бидејќи има премногу, има конкуренција, секој има премногу и самите луѓе не знаат каде да членуваат. И мислам дека има таков став, као кој ќе види 20 организации на иста тематика што се борат, па никаде нема да членува. Се наместо да земи човекот да види нели кои се карактеристиките на организациите, ќе отфрли таа идеја.
И друга исто битна разлика, например, зашто постоеле сите овие вакви форми на здружување, затоа што тогаш не ги земале децата како денес од 7 годишна до 18 годишна возраст во задолжително образование, кај што државата буквално може да ми го испари мозокот до крај. Тогаш, веројатно, тоа била и шансата на комунистите, затоа што земаат бел лист, условно речено. Значи, работник што е експлоатиран, што нема стекнато некакво си формално образование од некој пропаганден центар. И тука со добар пример, оно што фали денеска и социјалистите во светот, е, верувам дека овие луѓе давале и добар пример. Значи, не само брбање. Сега имаш многу медиуми кај што многу самонаречени можат да митинзи, избори, и тогаш имало избори, дефинитивно, но оној момент на технологијата денес што не можеш во еден момент да им се обратиш на милион луѓе, ги терало револуционерите да работат на терен посветено и со својот пример да сведочат.
Јасно,
сега што е она за што се залага, што денес го немам.
Ама тоа што ја кажа со информацијата е многу битен момент што ние го забораваме, значи развитокот на технологијата најмногу придонесе на капиталистичката класа и капиталистичката држава. Бидејќи ти колку сакаш работи на терен и оди од човек на човек објаснувај, значи преку технологијата се има можност во една секунда една информација се сподели со целиот свет. Тоа е многу побрзо од самиот човек што агитира, нели? И плюс со сите други алатки за манипулација на
социјални мрежи.
И што кажа Иван Остар, дека нели тој работнички идентитет го стекнале, а сега се повеќе се губи тој работнички идентитет. Се помалку луѓе, особено млади, ке сретнете што ке кажат дека е работник. Бидејќи работник се поврзува со нешто, со човек што работи во фабрика, а не дека работници се сите луѓе кои што живеат нели од својот најмен труд. И тука може, еве, кратко, ти, Ивана, знам дека работиш на полето на политиките на сеќавање, мислам дека ова се поврзува малку, еве, поимањето на работник во денешна смисла. Дори пролетер, ако се речи, мислам пролетер, не го спомнувам, бидејќи тоа е целосно избришено, ама еве работник, зошто денес луѓето не се идентификуваат со терминот работник.
Па да, веќе тука е навлегување и во тие, како што кажа, политики на сеќавање, меѓутоа и самата идеологија на, како што кажа, еден софистициран бит на идеолошко поимање на капитализмот и слично, каде што луѓето многу повеќе ги користат тие термини за биди најдобрата верзија на себе си, издигнувај се себе си. Цело време тоа себе си ме води кон она што некои филозофи уште во 20-тиот век го нарекуваа атомизација или отуѓување, без разлика дали настанува тоа во форма на заедница или во форма на цела класа, на цел слој. Така што имаме, ја имаме таа форма на свртување целосно само кон себе си, меѓутоа на тој начин луѓето веќе ја губат способноста на сојузување со другиот. А овде имаме, еве, ке кажам, ке се навратам, ти велиш дека денес има многу друженија, човек не знае каде да се обрати, каде да се зачлени или слично.
Каде да се обратам, беше пукна.
Меѓутоа, интересно е дека, зверувам дека на многу мина овој податок нема да им е познат, во Битола, што, како што кажав, после Првата светска војна бил град кој што доживеал пад и економски, и демографски, на секаков начин, во тој период постоеле такви како државно платформирани или пак едноставно во таа сфера на граѓанското здружување 60 организации различни, кои што во различен период делувале, меѓутоа да еве да земиме една тој некој декаден простор 20-тите па потоа 30-тите, тогаш се развиваат, има еден бум на тој вид на здружување. Од една страна, да, тоа се тие нови алатки на државата кои што ги спомнавме, меѓутоа од друга страна пак тоа е период каде што луѓето, посебно и низ цела Европа помеѓу двете светски војни, ги сакаат на идеолошко ниво тие големи наративи. Сакаат да се приклучат и да се сојузат, да бидат дел од една поширока заедница или слично. И мислам дека тоа е една клучна разлика што има настанато, би рекла, и се има засилено најмногу после Втората светска војна, посебно во западниот свет, каде што е, се оди многу повеќе на тоа свртување кон себе си, атомизација на единката и губење на таа волја или пак едноставно на тој идеолошки модел, каде што постои таа соработка или пак вклученост во некои големи движења, бидејќи марксизмот, било која од тие негови политички гранки низ кои што се развива и стекнува политички манифестации, држави и слично, е едно големо движење, тоа се масовни партии, масовни движења, каде што луѓето се откажувале од делот својата слобода, за да се постигне една колективна борба. Колективна борба на луѓе кои што се опресирани, па за сите да се ослободат.
Па не биле отуѓени, се гледале како дел. Односно, своето ослободување, да, го гледале како дел од ослободувањето на целата маса.
Како единствен начин.
И тоа е многу интересно прашање за размислување, кои се тие фактори, модели кои што предизвикуваат таква еден цел шифт, една промена во епохалната свест.
Во вредностите, би рекла, така, со луѓето што ги негуваат, да. А за ова мислам дека посебна емисија, посебна дискусија треба да направиме.
Јас добивам впечаток дека фактички забранета историја, ова дури. Дори до толку потиснато што еве и кога се припремавме за емисијава и сега за време на разговорот дознаваме некои информации што се шокантни, на пример еве 60 организации во Битола во тоа време кога ја фаќа веќе удолницата Скопје се развива. Исто и други податоци до кои стигнавме, значи буквално едно живо општествено живеење на работниците што денес не е случај.
Па добро, еве,
да сме на задувале.
Ревизионизмот, што го спомнуваме, најмногу се случило фактички на работничкото движење. Тоа целно, ако веќе сме свесни дека, нели, живееме во капиталистичка држава и дека цел процес на уредување на државата сам се уредува преку таа премиса на профитот и све, значи нормално дека се што било различно и против тоа ќе се трудат да го избришат. И мислам сега ние толку знаеме, замислете по 50-60 години што ќе се случи со генерациите. Еве, многу мина не ни знаат што е сојусна борца, еве, тука каде што сме сега не ни знаат дека постои, зошто постои така натаму. Другари, јас би завршила тука дискусијата, ако немате дополнително нешто да додадете, мислам дека ја опативме од повеќе аспекти.
Ја, да. И да? Од секој си зависи да се истражува понатаму.
Јована, да, се согласувам.
Да. Добро, почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и морам да подсетам дека се уште сите сме работници, односно сите кои што работиме и екзистираме од нашиот труд, значи од нашата плата од нашата најмна работа, се уште сме работници и тоа не може да се смени со други, не знам какви фрази. Благодарам.